problem i dag har jeg Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Alvorsen, og jeg ble lett. Det ble veldig seriøst dette her.
Yeah, that's me.
Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. I dag det meg, Frida Danmo, og med meg har jeg Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo, folkens.
Hallo, folkens.
Jeg må begynne med en liten festlig historie i dag.
Okay.
Jeg var i helga, så var jeg i 30-årsdag i Sandefjord. Liten togtur til Sandefjord og tilbake igjen, og hadde et lite stopp i Oslo på veien tilbake igjen. Det var bare snakk om et par timer, så derfor jeg ikke koordinerte noen ting med Level Up, bare så det sagt.
Og vi ok, går, jeg hører hva du sier.
Og vi går et par timer, skal få oss noe mat, tenkte jeg, nei, vi har jo litt tid, vi kan jo gå på Outland, og jeg på Oslo S går ned trappa, rulletrappa der mot inngangen, og sier jeg til Petter, hva er sjansen for at vi møter på noe vi kjenner? Høy, får jeg svar, tenker jeg, greit. Vi går til Outland, surrer der, så hører jeg fra Petter, ja, det ligner veldig på Nick. Og da var det Nick.
Ja.
Så det var et hyggelig møte med deg, Nick, for helga.
Nei, det var det rareste, ja. Det var det rareste, fordi det sånn, jeg holdt nesten på å si på at du skal ikke være her. Det et par folk som liksom jeg kjenner fra litt andre steder og sånn, og bare, ja, hvorfor er plutselig de her? Da må det skje et eller annet. Og så synes jeg det var så gøy, for du var så alt for casual med det. Og da skjønte jeg ikke hva det var. Jeg bare, hei Nick.
Hæ? Det var veldig festlig. Det var hyggelig å treffe på deg. Jeg føler jeg klarer alltid å run into kjent folk når jeg ute på tur. Så da slo ikke feil denne gangen her heller.
Jeg lurer på liksom hva oddsen var, for jeg var også litt for sent. Plutselig hadde jeg vært her tidligere også, ikke sant?
Ja, sant. Det er ikke mange minutter når en hadde overlapp der, altså.
Nei, det var noen problemer med T-banen også, bare jeg får ta det neste der da. Plutselig hadde jeg vært her for tidlig, og da hadde jeg ikke sett det.
Nei, sant.
Nei, så alt så ut å stemme den dagen der. Så ja, det var veldig hyggelig.
Bra dag. Tå gikk når det gikk og alt.
Ja. Nice.
Det var litt sånn, den første reaksjonen din, Nick, var det sånn, det hørtes ut som du ikke visste at Frida hadde sett det. At Frida hadde bare sneket seg unna uten å si hei.
Nei, da,
det er fordi jeg bare stirret på han, ta bilder av han og sendte til deg på chat.
Jeg møtte Nick på Outland.
For da hadde jeg vært bare, herregud, altså. Så jeg, nei, fordi jeg pleier å, hvis det er liksom jeg møter på noen som vet hvem vi er, så er det som regel på Outland eller platekompanie, liksom. Og derfor jeg trodde bare, hei Nick, ja, ah, enda en liksom, så ser jeg på bare, det er Frida jo.
Det kjenner jeg.
Ja, det var festlig. Men kjekt å treffe folk, det er jo ikke så ofte jeg er i området, og sjelden jeg ser dere utenom, deres vakre fjes her på Discord.
Ja. Jeg har ikke webcam engang heller, så jeg ser jo den. Så fikk jeg hilse på Petter også, han var kjempehyggelig,
ja. Ja, det er sant da.
Fikk jeg manga recommendation, så det var liksom, det var bare good times.
Det er bare good times som jeg treffet.
Litt sånn apropos da, for det er jo selvfølgelig er din opplevelse av dette det viktigste, og det er viktigste å starte med Frida. Men litt så relatert da, gratulerer med dagen, Nick.
Ja, tusen takk.
Yes, gratulerer med dagen. Nå har du blitt, hvor mange år er det du er nå? 20...
Ja, hva er det? Det her skal vi se. Hva er det? Det er hvertfall...
Det er tidlig å begynne å surre, ja, med det der også.
Nei, det var vel mer at så fort jeg var 20, da var det sånn, nå kan jeg på en måte gjøre alt, kan jeg ikke?
Ja.
Det er hvertfall over 25, tror jeg.
Det er hvertfall over 25, tror du, ja. Ok, greit. Det er det rareste jeg har hørt noen gang.
Så, birthday boy, hvordan blir det en bra dag for deg i dag?
Nei, altså, egentlig ikke. Det blir bare jobb, sånn sett. Men i helgen så skal jeg... Ta en tur hjem, og da blir det kanskje litt... kanskje da kommer noen Fire Emblem, så jeg skal bare spille av det. Skal jeg lage en bursdagskake til meg selv, fordi I know myself best og alt det her.
Ja, lurt.
Linsekake og sånn, så skal jeg spise masse is, og det... Jeg tror det blir gøy, altså. Og skal jeg vise Last of Us til foreldrene mine, se hva de tenker.
Ja, kult. God idé.
Ja. Yeah.
Jeg har lyst til å spørre deg også, Frida. Sandefjord, sier du.
Mm-hmm.
Var det ikke noe snakk om at du skal flytte dit sommeren?
Jo, jeg nevnte det litt vagt i forrige podcast, tror jeg. Jeg skal flytte deg til sommeren, så det var jo også en god mulighet til å både være i 30-årsdag til god venninne, men også treffe folk som i byen der, så kan jeg måtte... jeg har litt nettverk der, og da jeg litt behagelig, litt hyggelig. Jeg så det var mange som kommenterte også etter forrige podcast at de ønsker meg velkommen til Sandefjord, så det hyggelig å høre.
Ja, men det kult. Litt sånn husscouting og nabolag og sånt. Har du blinket seg ut noen nabolag du har lyst til å bo i?
Ja, vi får se da. Nå blir det den første leia. Og så bare for å komme oss på plass, og så kjøpe en plass etter hvert. Så da må jeg høre med lokalbefolkningen om hvor det er bra å bo. Jeg må ikke havne i da fæle strøket. Om det er da, i Sandefjord. Ikke vet jeg.
Sandefjord.
Ja.
er det litt sånn der ikke fordomsfullt, men litt sånn feilet meg å se på dette litt sånn, det er veldig Frida, og på en måte du skal flytte et sted, du skal et nytt kapittel i livet ditt skal starte, ikke sant?
Mm-hmm.
Og du er allerede på det stedet og lager deg et nettverk av mennesker og liksom skikkelig liksom involvert.
Altså planleggingsbiten av meg er veldig glad i dette her. Da at jeg vet hvor jeg skal, at jeg har jobb, at jeg, det er sånne ting, er veldig greit. Det som irriterer meg er at jeg kan ikke finne meg plass å leie enda, for alt som ligger ut på Finn er ledig fra sånn februar, litt tidlig. Så jeg kan ikke fikse da enda. Og jeg gjerne skulle jeg på en måte... Jeg prøver å unngå å bare sitte og se på hus som ligger ute på Finn for å finne ut hva jeg kunne tenkt meg. For da trenger jeg ikke å vite enda.
Nei.
Men det er veldig meg. Da er det jo. Helt klart.
Det blir spennende altså. Det blir spennende.
Du er nærmere Oslo, ikke sant?
Helt klart. Det er 1,5 timer med tog i stedet for litt over 7.
Å, herregud.
Så jeg kan komme ned.
Du kommer til å være på Atlant hele tiden.
Ja, jeg kan så vente der og sitte der. Liksom stille meg bak en eller annen hylla og bare stå og vente på at kjent folk skal komme forbi. Da blir livet mitt fremover, faktisk. Det skal jeg gjøre hver dag etter jobb.
Herlig. Du, vi må snakke om noe annet også. Nå, det blir lang intro dette her. Men det skjer jo en innmari viktig ting for Level Up AS om dagen. Og det er jo at hele Good Game, som vi er en del av, skal nå ut på det som heter Folkinvest. Og det er rett og slett en mulighet for hvem som helst å gå inn og investere i prosjekter. Det man gjør er i praksis å kjøpe aksjer i selskaper, og så blir man jo en del av fremtiden til det selskapet. De aksjene skal jo da helst gå opp, så du kan selge de senere med gevinst, ikke sant? Eller du kan være med på å på en måte da litt sånn indirekte påvirke fremtiden til disse satsingene. Noen går jo inn i sånne prosjekter med mange millioner kroner og blir på en måte en aksjonær som kan ha stemmerett på generalforsamlinger og den type ting, mens andre går inn med litt sånn sparebeløp og sånt. Så det er jo ofte tusenvis av mennesker som går inn på den type Folkinvest. Der ligger det ute en sånn forhåndsinfo på folkinvest.no. Den fulle kampanjen starter veldig snart. Vi har jobbet med en video som skal ut til det konseptet. Og det som er, også for vår del, så er jo dette superviktig. Dette vil jo på en måte bestemme litt vår fremtid i Good Game også. Fordi det er jo ikke noe tvil om at Level Up er en del av de dokumentene som blir presentert for potensielle investorer. Så fra Good Game sin side så er det i hvert fall åpenbart at Level Up og den satsingen er en del av Good Games fremtid. Så jeg er veldig spent på hvordan dette går. Det har jo allerede kommet inn en del nye investorer i Good Game, som er veldig spennende. De vet ikke om jeg har lov til å snakke om henne, så det skal jeg la være. Men jeg har møtt noen av dem, og det er bra folk. Så dette er på en måte et nytt kapittel det også. Akkurat som du flytter til Sandefjord, så er på en måte dette et nytt kapittel i Good Game, så Level Up sin historie. Så 2023 blir et dritspennende år for oss. Vi krysser alt vi har av fingre og tær for at denne Folkinvest-kampanjen går igjennom. Og hvis det skjer, så ser i hvert fall de neste årene veldig bra ut for oss da. Så dette kommer vi til å sitte og følge med på, og håper det går bra. Men gå altså da inn på folkenest.no hvis du er interessert i å vite mer, og så kommer da kampanjen ut nå i løpet av de nærmeste dagene, tror jeg.
Ukens ukens sorte til denne veken er jo en ganske stor release som kom natt til mandag. Det på alles leppe, nemlig sesongstarten av The Last of Us TV-serien, som nå finnes på HBO. Første episode ute. Jeg har sett den, Nick har sett den, som vi snakket om forrige vek, så har Rune sett hele dritten.
Hele dritten.
Dette her har jo blitt en braksuksess.
Ja, HBO sier det er, jeg ble usikker på om det var den nest største, eller den tredje største sesongpremieren de har hatt noen gang. House of the Dragon er den største, det var over 9 millioner serier. Jeg tror det var en annen serie som hadde å, rett over.
Hva var det?
Jeg husker ikke.
Hvertfall.
Men uansett i hvert fall, en veldig, veldig stor suksess. Dette er jo et signal da, om hvorfor alle disse tv-seriene basert på spill kommer, for det er et gode tall for alle, også de som ikke har vært så bra. Men når det først blir bra også, da får den bøsten har fått, og herregud, de anmeldelsene.
Mm-hmm.
Det er jo femmere og seksere og tiere og sånt overalt. Da ikke på samme skala da.
Nei, det hadde vært litt
var det
sikkert. Fem og ti.
Men det er litt gøy det. Ja, men det er, jeg synes det er litt gøy, fordi jeg anmeldte jo hele serien da i forrige uke, og til sånn 9-ish av 10. Jeg var jo ikke sikker på hva resten av verden syns. Det var gøy å se mange andre anmeldere var enige i den, også folk som kommer fra rent TV-verden. Men grunnen til at vi har det med her, da, for vi snakket jo nok om det forrige uke, jeg er jo dritspent på hva dere syns.
Jeg likte første episoden veldig, veldig godt. Jeg syns det var... Det er god stund siden, en del år siden jeg spilte originalspillet, og jeg har ikke vært gjennom historien flere ganger, som jeg vet at andre her har. Så jeg husker bare glimt av det. Men jeg syns at... De har klart å fange så langt stilen og stemningen veldig godt. Det er helt klart at det her blir litt creepy. Jeg liker at de går inn i måtte, den litt skumlere delen av det, og da plutselig bare se en av disse her sopp-zombiene bare være en del av en vegg i en sånn fargekalasen er nærmere. Det er vakkert, men det er grotesk. Jeg er så glad for at de går inn i den biten. Og så var det segmentet jeg tenkte, dette her, dette tror jeg har spilt. Jeg tror jeg spilte akkurat ditt da. Som jeg også synes er gøy.
Ja, noen av de scenene er jo nesten sånn shot for shot, akkurat det var i spillet. Den bilturen for eksempel, helt i starten av spillet.
Mm.
Den er veldig lik, ass. Veldig, veldig lik. Hva synes du, Nick?
Ja, for jeg likte det veldig godt. Men jeg litt usikker på et par ting. Eller ikke sånn... Jeg litt usikker på det som forandret, men ikke det som nytt. Jeg likte stort sett bare det som var nytt, sånn egentlig. Nå holdt jeg på å spoile, får vi lov til å spoile? Nei, vi skal ikke spoile. Eller får vi lov, hva tenker dere?
Ja, det spørs litt akkurat hva det er.
Mm.
Ja, eller hvis du ikke har spilt, er det spoile?
Ja, ja, ikke den tingen, ja. Ikke spoile den tingen.
Okay, da blir det vanskelig. Nei, men i hvert fall, dette er vel en sånn, jeg tror jeg hadde likt det så mye mer hvis jeg ikke hadde spilt spillet, er vel egentlig greia. Mm. Så jeg gleder meg til å vise det her til andre folk da. Som sier at spillet er for kids, og det er ikke noen gode historier der og sånn. Liksom. Mm. Men det eneste som jeg er mest nysgjerrig på er egentlig fortsatt bare castingen, egentlig.
Ja.
Mm.
Men ellers så er jeg veldig spent da. Det viktigste er egentlig det viktigste er at de får til slutten. Det er det hele aller viktigste. Ja,
det blir jo nevnt i første episoden også at de skal gå og besøke Bill og Frank, og det er bare en episode dere kan glede dere til, apropos casting og sånne ting.
Yeah.
Det er en sterk episode TV også. Men jeg er helt enig med deg i det med at spillet er best, og det mener jeg også fortsatt. Altså den opplevelsen jeg hadde av spillet, setter jeg foran opplevelsen av å sette TV-serien. Kanskje litt av farget at jeg spilte spillet først, men det er noe med det å være i denne verden som er vanskelig da, å gjenskape i et linjært medium.
Mm.
Så når da tv-serien holder seg såpass tett til spillet, så blir jeg også sittende litt sånn at ja, dette er kjempebra, men kanskje jeg har ikke bedre å faktisk være den som holder i geværet i den sekvensen da.
Ja. Du får det tettere på kroppen.
Absolutt.
Mm. Ja, for jeg er også der. Det er derfor jeg likte de nye tingene best, kanskje.
Mm.
For det er noen scener der, altså, som er så effektive. Så bare, ja, ok, jeg kjenner ikke dette her igjen. For da er det fademerket i spillet, vet du.
Mm-hmm.
Og det synes jeg var kult.
Ja, de er det ganske mange av. Og det, det blir det brukt, i hvert fall første halvdel av serien blir det brukt ganske mye, altså litt mindre mot slutten. Men det er en flott måte å utvide dette universet på. Og i noen tilfeller så har det jo endret tilstedeværelsen av rollefigurer i historien.
Okay.
Til å bli en litt annen, fordi det passer bedre med fortellingen i TV-mediumet. Så noen vil nok kanskje reagere på til det, men det er jo ikke akkurat sånn det var i spillet, men jeg synes det er helt riktig også, å gjøre de grepene.
Ja, jeg føler at i mange settinger så må en kanskje gjøre et par sånne grep for at det skal funke på TV.
Mm.
Det er en endring av et medie, og da, da må en gjøre ting annerledes også.
Mm. Jeg har vært i diskusjon med en på Twitter om, som har litt dårlig tid, sier han. Så han lurer på, er det mulig å se denne TV-serien og så spille part 2? Og svaret på det er jo egentlig ja, da, fordi det er den samme historien. Og du vil, når du går da, fra TV-serien til part 2, så vil du vite alt du trenger å vite, med liksom hvor rollefigurene kommer fra og motivasjoner og forhold folk imellom og sånne ting. Så det korte svaret på det er ja. Det litt lengre svaret er at jeg synes jo, når det har kommet en så bra remake som det kom i fjor til PlayStation 5, så vil jeg jo anbefale å spille den også. Det kan hende at du får lyst til det etter å ha sett TV-serien til å gjøre det. Og det er noe med det å bade i dette universet på egenhånd liksom, som er ganske sterkt også. Så ja, men det var hyggelig å høre at dere også satt pris på det. Jeg gleder meg til å følge dette fremover. Se om dere, hva dere synes om slutten og alle disse tingene. Ikke minst Bill og Frank, vi får komme tilbake til det. Men vi har fått en del andre spørsmål også om dette her. Det er jo masse snakk om dette, så jeg tenkte bare ta noen av de her. Et spørsmål er fra Stian Eriksen, som spør: regner med at The Last of Us-serien blir en suksess, gleder meg selv til å se den. Men er det da en fare for at serien tar historien videre før eventuelt part 3-spillet kommer rundt? Hva tenker dere eventuelt om det? Og nå er det jo sånn at part 2 av dette spillet er jo mye større, og har mye større scope enn det part 1 har, og er i praksis egentlig to sesonger med TV-serie. Det vil jo si da, at de har i hvert fall 2 år på å få ferdig part 3, og kanskje da 1 år til. I og med at Neil Druckmann er såpass tungt involvert, og han er jo regissør og manusforfatter av de to The Last of Us-spillene, at han er involvert her med TV-serien betyr nok at vi får en situasjon hvor spillet og TV-serien vil fortsette å gå hånd i hånd. Men vi kan jo risikere å havne litt i Game of Thrones-greiene, hvor da siste bok er jo ikke ferdig ennå, men de måtte avslutte TV-serien, og tenk da om de fucker opp The Last of Us-universet ved å gjøre det samme her. Da ble jeg sur, ass.
Ja, men for jeg ser liksom ikke noen... Det var på en måte en grunn til at de måtte fortsette med Game of Thrones, men med Last of Us, det er jo... Der er jo timeskips og ting og tang, så det er en grunn til å faktisk vente et par år også.
Ja, for da tenkte jeg litt også på at da er jo ikke noe problem egentlig.
Nei.
Å vente litt.
Og så er det jo litt rart med HBO om dagen. De driver jo og kansulerer den ene serien etter den andre, og det er nye eiere, og det er masse fokus på inntjening, og de skal slå sammen med Discovery+, og det er masse greier som skjer der da.
Ja, det er skummelt.
Så alle disse TV-seriene basert på spill og andre ting er jo litt sånn ute i det blå. Jeg kan nevne det her. Jeg har jo også sett The White Lotus nå, de siste ukene. Det var en serie som ble startet på grunn av pandemien. Dette er et eksempel på at HBO går ut til en serieskaper. Bare sånn, hei, nå er det pandemi, vi trenger flere TV-serier. Har du lyst til å lage noe til oss? Og så blir manuset født av det. Og det er noe med den der eksperimenteringen med TV-formatet, og prøve ut forskjellige ting, og satse på forskjellige konsepter, og virkelig, virkelig investere i dem, og så gi de nok penger til at det blir bra, som har ført til denne nye TV-våren som vi opplever om dagen. Det er ikke sikkert det fortsetter, og det er ikke sikkert, det er på ingen måte sikkert at det blir noe sesong 2 av The Last of Us heller. Så jeg er spent.
Dette er jo et spel som sto på egne bein i veldig, veldig mange år. Og det er jo en veldig fin historie, bare det første delen også. Så det er jo ikke... krise 100% totalt meltdown hvis vi ikke får en sesong 2, men det hadde vært veldig kult hvis vi gjorde det.
I tillegg så part 2 et godt eksempel på at du trenger ikke å være en hardcore gamer for å kunne spille de beste og største historiene i spill, fordi det har så mange accessibility-innstillinger, og easy mode og story mode og alt det der som gjør at du kan faktisk spille det gjennom som en historie. Og hvis det ikke nok kommer noe sesong 2 da, så vil jeg bare anbefale folk å spille det spillet. For det er spillbart nesten uansett hvilket ferdighetsnivå du er på. Og det er veldig kult altså.
Mm.
Og så hadde vi jo den lange, store diskusjonen om da det ble annonset at part 2 skulle komme. Jeg var sånn, trenger vi egentlig en part 2? Slutten på part 1 er jo perfekt. Det er et så utrolig bra sted å avslutte en historie på. Så ble det jo heldigvis bevist at jo da, det er fullt mulig å fortsette den historien, men ja.
Mm-hmm.
Jeg tar et spørsmål til her fra Mathias Kjelstad, som spør da, med The Last of Us i tv-serieformat, så vil jeg gjerne høre de spillene dere gjerne ville ha adaptert til enten film eller tv-serie. Gjerne også komme med egne pitcher om hvordan de ville gjort det.
Ja.
Har dere noen der?
Nå er det jo flere spill som er annonsert som serier. Det er så mye lettere. Jeg går lettere til de som har en realistisk, aktig, grafisk stil. Det er lettere for meg å se for meg med skuespillere. Nå har du jo... Hva er det? The God of War blir jo serie. Ja.
Det blir serie.
Mm.
Det er en kjempekampanje nå for folk som vil ha Christopher Judge. Ja, nei, man må jo selvfølgelig være Kratos i tv-serien også. Jeg tror ikke han får den jobben, ass.
Nei.
Dessverre.
Mm. Kan kjøre en voiceover à la Darth Vader, da. Det er jo...
Du går litt i Kratos maske.
Ja. Ja.
Det var kult.
Han har alltid noe som foran munnen, ikke sant? Så da kan han døbre over.
Mm. Du ser han kun bakfra hele veien.
Ja. Ja.
Med kamera på skulderen, liksom. Det er jo kjempebra.
Oh, masse gode ideer her, folkens. Det er bare å ta alle serieskapere, take note.
Mm. Ja, men den er jeg spent på. Horizon TV-serien er også kjempespent på.
Mm.
Begge de to er jo veldig godt egnet for TV-formatet, synes jeg nå.
Ja.
Det er spennende.
Mye? Åh, hva kan jeg
ha? Har du noen, Nick?
Ja, for jeg har vel egentlig... Ja, det som, jeg er spent på en God of War-serie, men jeg tror det kunne blitt så kult hvis de tok det fra starten av. Liksom i God of War 1, sånn sett da. Hvordan han ble The Ghost of Sparta og sånn.
Ja, det er sant.
Jeg tror jeg kunne vært kjempekul. Så litt skuffet over at de bare skal nå hoppe rett i Norden. Kunne liksom tatt greskru først og bare, oi, hvorfor er han sånn som han er i Norden-mytologien? Men jeg har jo fortsatt tro på at jeg tror Shadow of the Colossus kunne blitt en kjempekul film. Hvis den var litt mer sånn, litt mer stille, litt mer rolig.
Litt sånn artsy. Ja.
Litt artsy, ja. Men også litt spennende sånn da. Mest for at jeg synes den historien er kjempeunik. Og jeg tror det kunne sett så bra ut hvis det var gjort riktig. Med å slåss med disse megasvære vesene og sånn. Måtte bygge opp litt mer historie der kanskje. Men jeg tror fortsatt det er mulig å få til noen greier.
Kanskje han måtte ha hatt en søt sidekick.
Vet du hva?
Ja. Som kunne prate litt med og sånn.
Ja. En hesten kan prate, vet
du. Hesten kan prate,
ja!
Hesten kan prate. Nei, så ja, jeg tror at en sånn mer rolig film kunne blitt ganske bra, altså.
Jeg er usikker.
Nei, men du har en faith, ikke sant?
Nei,
jeg vil egentlig bare fatte den slutten. Det der er jo slutten igjen jeg har lyst til å se adaptert. Nei, det er så bare en Metroid-film kunne også vært fett. Kanskje startet som noe science fiction skrekk, men så sa Samus, vet du hva, nok er nok, altså.
Hva med en absurd sci-fi med komiske trekk om Aperture Labs for Portal?
Oi, ja.
Det hadde vært kult. Det er liksom starten av Aperture Lab, og hvordan det liksom kom i gang og sånt. Det hadde vært fett da. Så kunne du hatt den begynne å komme sånn, samme type crossovers til Half-Life-univers
og så avslutter det med at Gladys dukker opp liksom. Skapelsen av Gladys.
Det var en god idé, Frida.
Ja, nå er jeg veldig fornøyd på selv.
Det jeg har mest lyst til å se en tv-serie av eller film, det er Cobra Unit i Metal Gear Solid.
Okay.
Det er så kult, i Metal Gear Solid 3 så møter jo The Boss og noen av hennes tidligere kollegaer i denne spesialstyrketroppen hun ledet da. Blant annet var de jo med på stormingen av Normandie og herja under 2. verdenskrig og har vært liksom involvert i konflikter og krig og sånt rundt omkring på, i verden. Jeg bare ser for meg med de abilityene som da, The End og de andre rollefigurerne i Cowboy Unit har da. Tenkte jeg så fett det hadde vært. Og dette er noe de bare snakker om, ikke sant? I Metal Gear Solid 3 så refererer de til forhistorien til disse folkene her. Det å bare se den historien utviklet som en egen greie, liksom. Det tror jeg hadde vært dødskult, ass.
Jeg tenker på en måte å lage den kanskje mer film, kunne vært serie også. Litt sånn dyster fantasy-setting med Majora's Mask eller Ocarina of Time. Kunne jo vært interessant. Du måtte ha gjort en del grep, tror jeg. Det kan du ikke adaptere storyen helt en til en, men... Du kunne ha gjort et par kule ting der, altså. Time travel opplegg og alt. Det er ganske mange ting du kan spinne på.
Ja, det er det samme med Bloodborne, egentlig, som også hadde vært en dritkul tv-serie eller film. Men da måtte du nok ha utviklet noen av NPC-ene til å bli litt mer involvert i det som skjer. Ja. Bare for å ha noe å spille på. At ikke det bare er overvinne umulige odds som driver historien videre, liksom.
Men jeg føler at veldig mange av FromSoft-spill, og det har du, de har det samme... utgangspunktet i story-greia, at du får høre om alle tingene som har skjedd før. Og de tingene som har skjedd før kunne blitt veldig kule serier.
Ja, det er det jeg tenker om. Nei, ellers så har jeg litt mer lyst på Warcraft. Jeg synes den første var kul, og jeg ville se Arthas og sånn.
Jeg vet hva. Første Warcraft-filmen synes jeg også er en OK-plus-film.
Ja, det synes
jeg også. Jeg er litt trist for at det ikke fortsatte.
Ja, for der er det så mye kule historier, altså.
Vi har også fått et spørsmål fra en som kaller seg Wiz, V-I-Z, som er litt relevant nå. Er det på tide å trekke tv-serier og filmprat ut av Level Backup på din egen podcast, kanskje? Større rom for dypdykk, jeg oppfatter ikke som en negativ spørsmål også.
Nei.
Utbroderer da med større rom for dypdykk, diskusjon og innspill fra lytterne. Trenger ikke å være ukentlig og veldig strukturert. Vi har snakket om det, at hvis vi skulle på en måte utvide Level Up-universet, så det å ta for seg andre deler av populærkulturen hadde kanskje vært det mest aktuelle, hvor vi allerede snakker masse om det, og kan en del om det, og har lyst til å snakke om det. Så det kan godt tenkes. Men inntil videre da, så håper vi at folk aksepterer at vi snakker litt om andre medier også, selv om det er en spillpodcast.
Nå var det i hvert fall litt spillrelatert, som jeg kan i hvert fall henge på den knaggen.
Hva har du spilt i det siste?
Nå er det rett før det braker løs med lanseringer på spillfronten. Det er fortsatt litt rolig. En god mulighet for å ta i en ting som en ikke har fått spilt allerede, kanskje. Men Rune, du hint om at du kanskje hadde spilt noe relativt nytt i hvert fall?
Ja, det er nytt. Ja. Men det er basert på noe som ikke er nytt, og som noe som vi har snakket masse om da. Men det finnes en sånn fanskapt greie som er basert på GeoGuessr, hvor du tar utgangspunkt i kart fra spill. Og så er det da sånne 3D virtual bilder fra, det er akkurat sånn på GeoGuessr, og så skal du pinpointe akkurat hvor på kartet det er.
Så kult!
Ja, det er kjempekult. Det finnes allerede Genshin Impact, GTA 5, Skyrim, World of Warcraft og Fortnite. De jobber også med Breath of the Wild og Final Fantasy 14, men nå har da altså selvfølgelig Elden Ring kommet.
Ja.
The Lands Between. Og det er kjempekult også. Jeg prøvde en del runder, og jeg var aldri mer enn cirka 100 meter fra bildet. Det var liksom som regel akkurat på. Det var kjempegøy. For du får jo disse der 3D-kartene, ikke sant? Og det der følelsen, har du spilt litt GeoGuessr, så var det utrolig gøy å bare være inne i Elden Ring-kartet på den måten.
Så festlig. Hvor er den finner dette her?
Lostgamer.io. Lostgamer.io. Det er vel bare Elden Ring-versjonen, og så ligger det der linker til de andre derfra. Eller om det er hele tjenesten, det er jeg usikker på. Men uansett da, jeg synes dette er et godt eksempel på hvor involverte vi blir i virtuelle verdener. Det at man kan bare ta et 3D-screenshot og vite akkurat hvor det er. Og, ikke sant? Den veien er det den kjøper man, og den veien er det den dungeon. Og, ikke sant? det er en veldig kul, det var en kul følelse å være inne i universet på den måten. Så, så det anbefales. Det er gratis, så det er bare å gå inn og du kan velge liksom, regioner eller hele kartet eller, og så videre og sette opp utfordringer. Jeg håper det. Jeg har ikke sjekket om det er multiplayer-mulighet. Det hadde vært kult.
Ja.
tenk deg GeoGuessr i Elden Ring med Level Up-redaksjonen som har liksom 400-500-600 timer i spill og vært overalt. Helt sikker på at det er i det systemet så er det sikkert i hvert fall 10 steder som jeg kommer til å være sånn, hæ? Der har jeg aldri vært.
Nei, det er svært av det.
Så er det verre hvis du kommer inne fra dungeons og sånne ting da. Det er jo noen av dere ser litt like ut da.
Ja.
Men det var en veldig kul, kul opplevelse. Så lostgamer.io anbefaler jeg. Og så har jeg da, det er så mange som snakker om at de lurer på hvordan det er å gå tilbake til de tidligere From Software-spillene etter Elden Ring. Har de holdt seg? Da kan jeg bekrefte at det har de, i hvert fall for min del. Jeg har er nå dypt inne i mitt tredje forsøk på å ta platinum i Dark Souls Remastered. Og nå er jeg for første gang, jeg nærmer meg slutten på første playthrough. Du må jo gjennom 2 hele ganger pluss opp til et stykke i New Game Plus 2. Og det er bare så sjukt. Det er så sjukt engasjerende. Og jeg har opplevd også sider av dette spillet som jeg ikke har opplevd før. Og det er, jeg føler at jeg blir på en måte kjent med spillet på en helt annen måte. Og det er en veldig digg følelse også. Og så er det gøy. Det er skikkelig gøy. Nå har jeg kommet til de delene av spillet som ikke er så bra. Ikke helt ferdig, og en par bosser og sånn som kanskje de burde ha jobbet litt mer med. Men i hvert fall helt opp til det. Og så da gleder jeg meg til faktisk siste boss, for det er så fett også. Så det er veldig kult. Jeg bruker da, hvis noen lurer på om de skal gjøre det samme, så finnes det ingen sånn skikkelig gode gjør det, og så gjør du det, og så gjør du det, guider på nett, men det finnes et par sånne halvveis gode, som bare du følger de, så er du på en path som gjør at ikke du går glipp av noe. Men det er så lett å gå seg vill også, fordi jeg har en sånn der, et Excel-dokument med en checkliste, så du kan hake av det etter hvert som du får de itemene du trenger. Den er jo på 500-600 punkter, ikke sant? Med oppgraderingsmaterialer og våpen og spells og alt mulig rart. Og det er helt sjukt, og det er derfor jeg har hoppet av. Fordi jeg har gått for langt i spillet, og så er det en NPC som har dødd, og så kan jeg ikke skaffe de greiene som jeg skulle kjøpe fra den NPC-en før neste playthrough, og så mister jeg fullstendig oversikten, og så blir alt bare kaos. Men med den sjekklista, ikke sant? Den er så god altså. Så hvis du søker opp liksom Dark Souls Platinum Checklist på Google, så kommer du da til et Excel-dokument som noen har laget, så kan du lage en kopi av den på din Google-disk, og så er du i gang. Det er vilt fett altså.
Ah, nice.
Og så har jeg så vidt begynt på, kan ikke si noe om det enda, men jeg har begynt på Season, A Letter to the Future, som kommer først 31. januar. Men det skal jeg da anmelde for NRK, så det er da bare å glede seg til neste uke. Så det er meg.
Mm. Kan jeg fortsette litt kjapt her?
Yeah.
Mm-hmm.
Jeg kan jo nevne at jeg vet hva som skjedde med Marissa Marcel.
Åh, yes! Veldig bra, Frida.
Takk.
Er du der hvor jeg og Carl er?
Nei, og det er litt vanskelig å helt snakke om hvorfor uten å spoile ting.
Ja.
Men jeg skal prøve så vagt jeg kan. Det er ting som skjer i det spillet som er litt sånn, og jeg tror at, jeg spilte dette sammen med mannen min, jeg tror vi kom over noen av de, tilfeldigvis, kom over noen av de litt tidligere enn vi kanskje skulle, som gjorde at vi ble ferdig uten å helt fått hele bildet, som gjorde at vi da etterpå, på en måte, vi gikk jo gjennom alt etterpå, så nå har jeg på en måte, nå har jeg trålet alt, så da er ikke noe problem, men at vi misser litt av opplevelsen ved å tilfeldigvis speedrunne, da.
Ja.
Mm.
Hvor lang tid tok det, sånn cirka, vil du si?
Åh, da husker jeg ikke.
Før du kom dit?
Det var noen timer, men ikke sånn kjempemange.
Ja, for jeg var, jeg tror liksom, det er fullt forståelig at det skiftet i det spillet.
Til du kom til det skiftet, tenker du på? Eller til vi kom til liksom, da som jeg vil kalle skiftet. Slutten. Skiftet, da var ganske fort. Kanskje ja. En time.
Ja, men det var omtrent det samme med meg også, time eller annen, tenker jeg, før jeg begynte og sånn. Jeg tror nok det er noe i det at akkurat det skiftet påvirker folk litt forskjellig.
Mm.
Og jeg tror det, egentlig så er det litt synd også, fordi grunnen til at jeg har snakket litt mer om det er fordi jeg vil gjerne at flere skal oppleve det, ikke sant? Mens Carl var jo kjempeforsiktig med, i sin anmeldelse med å snakke om det. Men jeg tror bare det at du vet at det er noe her, gjør at kanskje impactet blir litt, litt mildere da.
Nei, for jeg visste jo ikke hva jeg kunne forvente, og jeg hadde forventet. Jeg vet ikke engang hvor djupt jeg skal gå i dette her.
Nei, jeg trenger ikke å gå sånn kjempedrift.
Men det var fortsatt en, det var en utrolig stilig opplevelse. Og jeg satt der litt sånn sjokkert, ja.
Mm.
Det er kult opplegg.
Jeg må si at jeg bryr meg ikke så mye om hva andre anmeldere sier og sånne ting. Men det var litt artig å se på... Se på Game of the Year-kåringa til Edge, som er jo dette her liksom fisefine spillet der Høykultur-magasinet, ikke sant? som har eksistert i alle år. Og i sin Game of the Year-kåring så hadde de delt førsteplass for 2022, og det var Immortality og Elden Ring. På delt førsteplass. Det var sånn, det er jo... Jeg mener jo at Elden Ring bør liksom vurderes hakket over for min del, liksom. Men de var veldig close for meg også, altså. Det var liksom de to soleklart... sterkeste opplevelsen jeg hadde i fjor.
Man kan jo ikke ha en delt førsteplass.
Nei, det er litt vanskelig.
Dårlig gjort.
Ja.
Men jeg kan nevne en ting til.
Ja.
Og det er at jeg 1,5 år for sent, vil jeg kanskje ikke for sent, men 1,5 år etter utgivelse, har jeg oppdaget at Baba Is You finnes på mobil. Og da er jo et perfekt spill for mobil. Og da tenkte jeg, ja, da kom jeg, tenkte senere tid, jeg har letet etter det, det har ikke vært der. Det kom altså på Android og iOS 22. juni 2021. Og nå, jeg har lastet den ned. Hvor jeg elsker det å spille. Da spiller jeg så smart, og da har det på mobil, og da funker dritbra på mobil, bare som det er sagt. Åh, så fornøyd.
Det er sånn, hvis du, hvis du spiller Wordle hver dag, jeg gjør fortsatt det da, jeg spiller Wordle hver dag, så er dette på en måte den ultra avanserte versjonen av det.
Ja, jeg er fortsatt på nivået klar, jeg klarer fortsatt nivået. Det er et par jeg vet jeg kommer til som jeg bare sånn, what the fuck. For det husker jeg sleit med da jeg spilte, da jeg prøvde meg på originalen, da det kom for noen år siden. Men nå tenker jeg skal faktisk... holder på litt lenger, når jeg bare har det på mobilen, jeg kan ta det opp hvis jeg er på toget, for eksempel, eller sånne ting. Så anbefaler jeg å sjekke ut Baba Is You, det finnes på mobil, og det er fantastisk lite pøsselspill. For de som ikke har hørt om det, så er det et logic-type spill, nå gjør jeg det veldig tørt her. Du får opp ulike på en måte, blokker som tilsammen forteller deg om fysikken i spillet. Sånn, Baba Is You, det er du som styrer Baba. Baba er en liten sånn kvit klump. Wall is stop, det vil si at du kommer ikke gjennom veggen, og så kan du flytte på det, og derfor er ikke wall stop lenger. Eller kanskje du kan være veggen. Du kan være veggen.
Baba is wall.
Wall is you.
Wall is
for hvis Baba is wall, så blir Baba en wall, men du er ingenting, og da kan du ikke styre noe heller.
Nei. Det feiler jeg allerede der, vet du.
Nei, men det
er komplisert for meg.
Det er lagt veldig smart. Du blir gradvis introdusert til nye konsept. Hvis du synes at en bane er vanskelig, så kan du gjøre andre baner i stedet for. Det er anbefales, altså. Det er utrolig smart lag av spill. Som gjør at jeg føler meg både smart og dum samtidig. Eller så har jeg bare nevner, akkurat nå så har jeg en liten sånn tar igjen TV-serie binging ting. Så de siste vekene så har jo jeg sett The Bear, Severance, holder på med For All Mankind. Jeg har det, nå har jeg det fint. Da bare kunne sitte og bare se TV-serier og bare absorbere det inn i meg. Er kjempegøy, kjempestas.
Hei, kos.
For All Mankind er en fantastisk serie. Det er litt mye drama innimellom, men jeg klarer ikke å bare... Jeg er bare så involvert i det her nå. Ble ferdig med sesong 2 i går. Videre på sesong 3 i dag. Herlig.
Altså, jeg elsker den serien. Jeg har snakket en del om den her også i podcasten. Jeg så jo alle tre sesongene i fjor. Sesong 3 kom jo i fjor. Jeg har hatt litt sånn problemer med å anbefale den til andre, fordi... når du sier litt mye drama og sånt, så er det bikker på en måte noen ganger litt over mot sånn såpeopera-type drama.
Mm.
Og det er sånn, jeg synes det er vanskelig å anbefale akkurat den type serier.
Ja.
Men det er også så godt skuespill, og du blir så glad i de rollefigurene, og det er også de elementene her er så sterke, og jeg faktisk, jeg grein altså, jeg grein strigrein nesten av en av de episodene i sesong 2 der, som og det var jo fordi jeg hadde blitt glad i disse rollefigurene, ikke sant? Og det...
Og så husker jeg du også sa at det er veldig mye space, og det er veldig mye space. Det er mye mer space enn jeg trodde det skulle være. Og jeg synes dette her er kjempespennende. Spesielt når det dukker opp saker. Jeg så en sak i dag som handler om at de nå skal planlegge hvordan de kan legge en oksygenkabel på månen når de skal, og for dere som har sett For All Mankind, så blir dette veldig spennende, veldig interessant. De skal da hente is på Sørpolen av månen, sånn at de kan lage en permanent base på månen. Og det er bare sånn, dette er jo sesong 1.
Det er sesongen.
Så det er, jeg synes det er utrolig kult jeg nå, når jeg faktisk har lest akkurat, åja, shit, dette her er jo faktisk science som de faktisk driver og ser på. Det er ikke bare fiksjon, der folk har på en måte bare fått tenke helt fritt. Det er basert på ting, og da synes jeg også er litt kult. Det er science her.
Så, det ble litt tv-serier. Hva har vi spilt siden siste spalten også? Det er
ja,
bra det.
Ja, jeg måtte bare.
Ja, det er veldig fint.
Ja, jeg, stoff, jeg har jo ikke spilt noe nytt, liksom. Vi fikk ikke kode til Fire Emblem, så jeg har liksom ikke fått spilt noe nytt.
Vi får aldri kode til Nintendo-spill før lanseringsdato, Nick. Sånn er det bare.
Jeg mener, vi fikk det til Fire Emblem forrige, da, men kanskje jeg husker feil.
Det tror jeg.
Jeg er faktisk litt usikker.
NRK får da. NRK får
det. Ja, NRK får. Nei, jo. Nei, eller så egentlig bare jeg spilt mest anime. Det er det jeg har gjort, det er ny anime-sesong. Nier Automata-animeen var kul.
Ja.
Vinden-saga, oh my god, it's so good. Det er så bra.
Skal jeg få begynt på?
Ja, veldig fint. Eller så er det bare at jeg catchet på tv-serien jeg ikke fikk sett også, når det var ferie. Så jeg fikk endelig sett Yellow Jacket. Den var kul. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Ja, vi glemte forresten å nevne det i introen, men vi har nå gått over til å være en podcast som eksklusivt handler om tv-serier. Det blir litt mye denne episoden her. Ho boy, men det er jo fint. Vi har anbefalinger på liste som er fra Rune, og da, hva blir det da, Rune?
Ja, det blir nok en tv-serie. Vet du hva? Jeg har en mulig måte å på en måte begynne å omformulere spill med det litt. Vi kan begynne å kalle det tv-spill, som mange gjør, ikke sant?
Ja!
For da er det kortere vei mellom tv-spill og tv-serier, også, ikke sant?
Ja, det er jo egentlig det. Altså, lange spilserier er jo egentlig bare tv-spilserier.
Ja, ikke sant? Ja.
Vi kunne sagt spillberg også, for det hadde vært film og tv. Og spill.
Ja, det er sant. Nei, men ok, jeg skal prøve å holde meg, fatte meg litt i kortet da. Fordi, men jeg synes det er verdt å nevne denne serien her. Jeg har snakket om den før. De to første sesongene av Atlanta var kruttsterkt TV. Eksperimentelt og rart og annerledes. Så hver gang de på en måte beveger seg over i, nei, nå skal vi fortelle en historie om disse rollefigurerne her, så skjeier det ut i sånne helt ville greier. Og nå har da nettopp sesong 3 og 4 kommet på Disney+. Den har jo bare vært tilgjengelig på med sånn VPN og sånt før det. Så da har jeg begynt å se det. Og de fortsetter jo den der eksperimenteringen her. Har du hele episoder som ikke handler om på en måte hovedrollen i serien i det hele tatt, og som handler om noe helt annet. Og så har du episoder da med disse rollefigurene som er bare, det er weird altså, det er skikkelig weird. Og sånn overskuddsprosjekt hele veien. Og det som ligger i bunnen her er jo på en måte en samtale da, om rasisme, om svarte situasjonen i USA, om hvordan hvite forholder seg til andre hudfarger, og så videre. Og det på en måte drøftes på sånn måte som er veldig sånn åpen. De tar på en måte, altså det er mye budskap og sånne ting også, men det er mye sånn betraktning av det, mer enn sånn, dette er dumt med rasisme, folkens. Så ser de mer på liksom hvordan det temaet er i virkeligheten, på ganske spennende og interessante måter. Og det er mye overdrevet og mye sånne vilde greier som skjer her, men alt har på en måte en rot i noe. For eksempel er det en av episodene i sesong 3, hvor du har et sånt motehus som har sagt noe som blir oppfattet som rasistisk, ikke sant? Og så må de ut og unnskylde seg, og så blir det der, setter de opp et sånn komité da av forskjellige hudfarger som skal liksom ta tak i problemet og komme med løsninger og sånne ting. Og det er så meta, og det er så hva skal vi si, dagsaktuelt. Det her ble lagt lenge for den der Balenciando eller Balenciaga.
Balenciaga, greien, er det dette?
Mm. Ja, Balenciaga. Det var jo noe annet da enn hudfarge, men det er det samme tingen. Jeg synes det er kjempebra, altså. Det er kjempebra. Og Donald Glover er et fucking geni. Det er ingenting som ligner på Atlanta der ute, og hvis du bare er interessert i noe som er litt sånn utenfor alfarvei, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale å se den serien også. Det er konge. Det er skikkelig bra, og det er avsluttende. Så det er sesong 4 er den siste de lager, da. Så okay. Nå er alt ute på Disney+.
Det er jo en serie jeg har begynt å se på nå, som mannen min. I går så en episode fra første sesong, det er alt bare er en lokal TV-stasjon, det med kleine reklamer som er fake, og noe av det mest absurde talkshow-greiene jeg har sett på lenge. Fantastisk!
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Det blir litt sånn hakk i plata dette her. Beklager at vi har snakket litt mye om akkurat dette selskapet i litt sånn negative fortegn de siste par tre årene. Men det er et eller annet rotten in the kingdom av Ubisoft, og det gir seg nå utslag i, hva skal vi si, både firmastruktur og misnøye blant de ansatte, lavere inntekter, utsettelser, kanselleringer, og så videre. Og nå har da Skull & Bones blitt utsatt igjen. Det blir sagt at det skal komme en konkret lanseringsdato, også en til, da, som ingen kommer til å stole på den heller. Men de har sagt at lanseringsvinduet nå er slutten av 2023, starten av 2024. Så det skulle jo komme ut nå allerede i mars, tror jeg det var. Det var en dato. Men har da blitt utsatt. Det er også ganske godt bekreftet rykter om at ytterligere tre spill som ikke tidligere er annonsert, nå skal være kanslert.
Oi.
Og inntjeningen til selskapet er mye lavere enn forventet. Du skulle si noe, Frida, var det det?
Nei, det var en oi.
Det var en oi.
De burde holdt seg til Rayman. De burde holdt seg til Rayman.
Ja, og når det er krisestemning da, i et selskap, for det føler jeg at det er litt rann. Det har jo vært masse et sånt opprør mot dårlig lederkultur, seksuell trakassering, litt sånn mannssjovinistisk system som beskytter dårlige sjefer og ikke tar ansattes rapporter og varslinger på alvor. Yves Guillemot, som er toppleder i selskapet, gikk ut med en intern memo på e-post for et par uker siden, hvor han skriver da, dette er oversatt og sitert, hvor han skriver da, i dag mer enn noen gang trenger jeg deres fulle energi, og deres er da de ansattes fulle energi og commitment for å sikre at vi kommer oss tilbake på veien mot suksess. Vi ber også om at hver og en av dere er spesielt forsiktige og strategiske med deres utgifter og initiativer for å sikre at vi er så effektive og smidige som mulig. The ball is in your court. Ikke sant? Altså han legger på en måte med disse formuleringene som han har beklaget etterkant, han sier det var ikke sånn ment, men i disse formuleringene så legger han på en måte ansvaret for alt som er galt da, i selskapet med over på de ansatte. Og dette er da en gruppe mennesker som både har klaget på dårlige arbeidsforhold, på dårlige ledere, på manglende kurs, på alt mulig rart liksom, i flere år nå. Så de mener jo at kanskje The Ball burde vært i en annen kort, og det blir også sagt da, i et svar fra Ubisofts Ubisoft Paris-avdelingen til fagorganisasjonen Solidaire Informatique. Det er sikkert en sånn IT-interesseorganisasjon, fagforening, som nå oppfordrer til en firma-wide streik den 27. januar. Og de skriver da blant annet «The ball is in our court, parentes, but the money stays in his pocket». De skriver at skiftet fokus legger for stort press på ansatte til overtid, generelt arbeidspress og utbrenthet. De krever 10% mer i lønn, 4 dagers arbeidsuke og bedre ledere. Og på alle de 3 kravene har de allerede fått nei. Men dette er et selskap med problemer nå.
Ja.
Og det er spennende å se hvor dette bærer nå. Altså.
Det er så synd, fordi at det er helt tydelig at du har ledelse som ikke tar ansvar, og det går utover de ansatte. Det går ut over de kreative talenter som er der. Da jobber under feil forhold, gjør ikke at du blir mer kreativ og lager gode ting nødvendigvis. Og som igjen går ut over alle som har gledet seg til spillet, og de skulle komme med i tillegg, men det er jo det når ledelsen ikke klarer å ta ansvar, så ja, da er not good.
I bolken for formidlende omstendigheter, da, hvis man skal kalle det det, så er det jo ting som skjer i Ubisoft som ser sjukt spennende ut. Det går jo også rykter om at dette Star Wars-spillet, som jeg lurer på om det er Ubisoft Massive som jobber med det, ser insane ut. At det er et svært open world-spill hvor du kan fise til forskjellige planeter og være dritkul i dette universet og gjøre masse greier, liksom. At hvis nok skal ha en helt sjuk scope, da, det går det noen rykter om. Så er det også sagt at Beyond Good and Evil 2 fortsatt er i produksjon, og skal bli noe av. Og det kan jo hende at de klarer å snu dette her. Jeg vet at Ubisoft, de har hatt problemer før, med inntjening og lavere salg enn forventet av serier, og litt sånn, ok, nå har vi bit oss ut i en retning som vi må endre kursen på, og så har de gjort det, og så har det gått bra, da. Og det kan godt tenkes at de klarer det nå også. Men det er nok ting som tyder på at de bør begynne med det strategiske fra en ledelsesplan. Et av de grepene de har gjort de siste årene er jo å satse tungt på NFT og krypto. Og det har feilet spektakulært. Dette var jo liksom i årene før krasjet. Og den beslutningen har nok påvirket også hva slags type spill de jobber med, tenker jeg da. Sånn som når for eksempel det nye Ghost Recon ikke ble tatt imot så bra, når Skull & Bones har disse problemene det har, og begge disse to spillene er sånn games as a service spill, tilrettelagt for å tjene mer penger enn bare kjøpe spillet type inntektsmodell. Da. Mm. Så det kan hende at det er litt der det har gått galt, da. Kanskje. Så har de jo et par Assassin's Creed-spill som ser kjempespennende ut, i hvert fall når det gjelder setting. De skal jo til Japan under feudaltiden, og de skal til middelalder Europa med heksejakt og greier. Så dette er jo en gjeng med flinke folk og dyktige studier og bra konsepter og alt dette her. Det er ikke helt svart, det er det jeg prøver å si. Og så har vi også snakket ganske mye om regulering av spill. Det er jo flere land i verden, inkludert Belgia, Nederland, Australia, som begynner å innføre nå lover i disse landenes lovverk, som skal regulere inntektsmodellene til spill. Da gjelder det særlig type lootboxer, gambling, mekanikker og så videre, og da spesielt i spill rettet mot barn, eller hvertfall hvor barn er en viktig del av målgruppa. Det har blitt snakket mye om hva EU gjør med dette, og nå er de et skritt videre der. Nå har Europaparlamentet stemt ja med overveldende flertall til å støtte seg på en rapport som ber da Europakommisjonen om å se nærmere på dette. Og det betyr jo da at nå vil det bli opprettet komiteer, det blir opprettet faggrupper, ekspertgrupper, som skal se på muligheten for å lage et enhetlig lovverk når det gjelder disse tingene for spill. Det blir jo PEGI blant annet trukket fram som et vellykket opplegg. Dette er jo et aldersgrenseorgan som er frivillig og som er mye basert på rapportering fra spillbransjen før de skal gi ut et spill. Det er den vi bruker i Norge. I Norge er aldersgrense på spill bare anbefalte. Det er ikke mandatory. Men den gjelder over hele Europa, i hvert fall stort sett da, over hele Europa. Jeg er helt sikker på at dette ender opp med regulering. Dette handler jo også om kunnskap hos de som lager lover og regler om hva dette faktisk er. Og det at det settes ned den type arbeid betyr jo at folk inn og så skaffer seg kunnskap, den kunnskapen de trenger for å se på dette her med et riktig blikk da.
Det er forhåpentligvis et steg i rett retning.
Jeg hadde jo en flott rapport i fjor som blant annet Medietilsynet var med på, sammen med en hel haug med andre forbrukerorganisasjoner i Europa, som er veldig sånn punktvis godt oppdatert på alle disse utfordringene spillmediet har. Vi har fått et skjermbilde på Twitter og sosiale medier som først var sånn, dette kan jo ikke være sant. Det må jo være fake. Noen har lagd dette her bare for å plage oss. Men det har blitt bekreftet at skjermbildet er sant, og dette er et skjermbilde fra Suicide Squad, Kill the Justice League, hvor du kunne se det var liksom Battle Pass, du kunne levele karakterer, og så videre. Og jeg var bare sånn, å nei, å nei. Det var en fyr på Twitter som gjorde oppmerksom på det bildet her, og så begynte jeg å sjekke litt, og dette er litt mørkt også. Du ser jo det samme i sånn type spill som Callisto Protocol, Resident Evil Village, Assassin's Creed, og så singleplayer-spill med en inntektsmodell som er mer sånn games as a service-greie. Og det er en utvikling jeg ikke liker også. Hva ja, synes dere?
Enig. Det er, jeg har aldri helt skjønt det. Nå har ikke jeg spilt så mye av disse her online-spillene med Battle Pass og Lootbox og sånne ting, og derfor kanskje ikke helt har fått med meg alle tingene rundt der, men å ha det i singleplayer-opplevelser, da forstår jeg ikke helt. Også singleplayer-opplevelser også. Det er noen som er full pris og har det i tillegg. Da skjønner jeg i hvert fall ikke. Mm. Eller jeg skjønner det fra et økonomisk standpunkt for de som lager det, for de skal jo bare tjene penger. Men da tilbyr ikke nødvendigvis noe til spillopplevelsen.
Nei, også akkurat i dette tilfellet da, med den lille og begrensede kunnskapen jeg har om det. De har jo sagt at det kun er kosmetikk, og at det ikke på en måte er noe krav om å bruke disse pengene, eller å ha det til Battle Pass, eller noen sånne ting. Men jeg blir jo litt bekymret for at de tar ut av opplevelsen, for eksempel at man, hvis man har liksom et leveling-system for en rollefigur, for eksempel, og her har du jo Suicide Squad, da, disse antiheltene som du skal styre i spillet, og det er et leveling-system, og du kan endre klær på de og utseende på de og gjøre det mer personlig og sånt, så får man disse fristelsene om å gå inn i Battle Pass og skaffe seg det og få disse nye skinsa og sånne ting. Og jeg mener at det er normalt sett noe som ville bare vært en del av spillet, også ting du kunne finne eller oppgradere eller gjøre i spillet. Mm. Så det krever en del selvdisciplin for å holde seg unna disse greiene, hvis du først blir veldig, veldig glad i et spill. Og jeg er ikke sikker på om det er en retning disse singleplayer-spillene bør ta, da. Så igjen, formildende omstendigheter. Jeg synes Resident Evil Village i utgangspunktet ikke er noe dårlig sånn der varselskudd for hvor ille dette kan gå. Der har du fått en glimrende DLC-historie med Rose. Du har fått utvidelser av Mercenaries, du har fått nye førstepersons viewpoint i hovedspillet. De har gjort en del grep da, knyttet til den der Battle Pass eller Season Pass-modellen, som tilfører noe til spillet som jeg ikke føler var noe de tok ut. Det er mer sånn tillegg hvis du allerede er glad i spillet. Mm. Så det er mulig, å holde seg innenfor også.
Ja, det er ikke sånn blanket negativitet fra min side heller, det er det ikke.
Du skulle si noe, Nick?
Ja, jeg skulle si at den type season pass synes jeg er greit da. Ting som enda kanskje ikke er ferdig ennå, eller kan legitimere til opplevelsen som de ikke har tatt ut bevilje på en måte. Mm. Det synes jeg er helt greit. Eller ikke helt, altså ikke hvis det ødelegger historien liksom, det synes jeg ikke. Men ja, sånn som Resident Evil og vel, Dark Souls 3 hadde jo season pass det også da. Og der var det også ganske godt innhold, altså.
Altså, Ringed City er jo det beste Dark Souls 3-innholdet.
Mm.
Ja da, men bare et spørsmål da, når du snakker om Suicide Squad og leveling og sånt. Er det da et system som er der fra start, som kan være med å påvirke opplevelsen fra start?
For jeg vil da, tro det.
Ja, for men, jeg føler der er det et lite skille for min del. Hvis det er ting som du har en eller annen betaler en eller annen pris, som du har fått for å få ekstra baner i Mario Kart, eller for å få DLC i Xenoblade Chronicles 3, da er det ting etterpå. Det er mer ting etterpå. Det er ikke ting som påvirker deg der og da. Sånn som var det ikke et spill, så var det Assassin's Creed, som hadde sånn du kunne kjøpe og betale for oppgradering.
Du kunne kjøpe XP-boost.
Ja, sånne ting som det for å påvirke der og da. Bare sånn at ja, ja. Du kan gjøre base game annerledes. Da føler jeg det litt annerledes.
Mm.
Da et chillet ja, for meg.
Det du kunne kjøpe i Assassin's Creed, det var ganske ille også, fordi jeg ble fristet til å bruke noen penger der. Det var både XP-boost, og du kunne unlocke sånn at alle liksom kister og skatter og sånt ble vist på kartet. Og til slutt så var det jo sånne, det var sånne søyler med lys over hele kartet med ting som jeg kunne gå, ikke sant? Hvis det var gull så var det en kiste med en eller annen armor-oppgradering eller noe sånt, ikke sant? Hvis det var blått så var det mystery, ikke sant? Åh. Jeg vil ikke si det ødela spillet, for dette var jo noe jeg tok på andre playthrough, men det var, åh, det var mye altså. Så det er, ja, nei, greit. Vi går videre. Sesong 2 av Modern Warfare 2 / Warzone 2 er nå utsatt fra 1. til 15. februar. Og utsettelsen er fordi det er jo en del litt sånn negativ feedback rundt det spillet nå, på spilleropplevelsen. Og utviklerne sier at de skal basere seg på den feedbacken og gjøre relativt store endringer på både Warzone og Modern Warfare 2. Det vil komme masse ting vi ikke vet om enda, men det de har sagt kommer, helt sikkert, er Resurgence Mode til Warzone 2.0. Et helt nytt og mindre da, et lite kart til Warzone 2.0 for da færre spillere. Det vil komme oppdateringer av Gulag-systemet, loot-systemet og loadouts, mens Modern Warfare 2 vil få ranked play tilbake. Nye maps, nye moduser og nye våpen, og det med nye våpen vil jo da også gjelde i Warzone-pakka da, som er gratis. Det er jo en fordel man har hvis du bare har lyst til å spille Warzone 2.0, det er jo at mye av levelinga og det å skaffe seg disse våpenene er jo knyttet til Modern Warfare 2. Så, og et da dette Battle Passet, så... Så ja, men altså utsatt et par uker. Samme dag kommer det noe som jeg bare gleder meg mer og mer til, og nå blir det en ny runde på meg også. Jeg vet at Nick også sitter i den forventning og gleder seg enormt til en ny runde. Da kommer da nemlig også 15. januar Returnal på PC. Returnal kommer på PC.
Sa du 15. januar?
15. februar.
Ja.
15. februar. Det har jo blitt snakket, altså de kom med den datonyheten, så kom det også liksom PC-speks og sånne ting, og det er maks-spekk for å få maks ut av det, så trengte du et 3080 Ti-kort. For min spekk så var det et 1060-kort, eller tilsvarende, fra andre produsenter. Men det som gjør at jeg er gira på dette her, er at spillet vil ha native støtte for både 21.9 og 32.9. Så det å kunne spille Returnal i ultrawide, det er nok for meg også, ja. Til at jeg kommer til å ta en ny runde med okay, det spillet.
Det er litt kult da.
Ja, det er ultrawide også. It's the future, guys. Det er, det er så lekkert. Det er så lekkert.
Det er ikke for svært, liksom.
Nei, det blir jo bare mer informasjon, ikke sant? Det er, ja. Nei, så det blir bra. Black Myth Wukong, dette kinesiske spillet basert på World to the West, yeah. Altså eventyr om apekongen. Vi trodde det skulle komme i år, og det har du også sagt det skulle gjøre, men det er nå sagt at det skal lanseres sommeren 2024. Så det er et helt år plutselig til før det spillet blir lansert.
Ja.
Et spill vi ikke har snakket nok om i vår redaksjon, føler jeg, er Marvel Snap. Det får nå PvP i slutten av januar. Kanskje en ny mulighet til å ta en titt på det spillet. Det er vel folk i redaksjonen som har spilt det, er det ikke det?
Nei,
jo, er det det? Jeg tror da. Hvem var det da?
Jo, var det ikke
Bjørk? Jeg lurer på om Svens har spilt det.
Ja.
Mm. Sikkert Svens og Andreas har sikkert spilt det.
Jeg trodde det bare var PvP. Men da...
Nei, dette er et singleplayer. Det er jo sterkt valgdannende. Jeg har sett mye fra det. Og det har jo fått utrolig mye skryt for hvor balansert disse decks er og sånne ting. Så ja. Og så tar jeg et spørsmål til slutt her fra Kenneth Fredriksen. Og det spørsmålet er: hvordan har dere i Level Up PlayStation 5-konsolen stående eller liggende? tenker så fælt på dette med de greiene som ødelegger PlayStation 5-konsolene. Det har jo blitt kjent at det en eller annen væske inne i, eller noe sånt, inne i PlayStation 5-konsolen som kan risikere å, liksom, hvis den står på øyekant, å renne nedover og ødelegge komponenter og
det
sånne ting.
Det er vel kjølebiten. De har noen liquid metal, tror jeg. Jeg tror det er den det er relatert til.
Ja, det høres riktig ut.
Mm. Jeg har min liggende.
Ja, jeg har faktisk min stående, og den har ikke hatt noen problemer enda i hvert fall.
Det har jo blitt rapportert, men jeg har, ikke, har det blitt bekreftet av Sony at det er et problem?
Ja, fordi da var jeg gjør noe.
Ja, jeg er usikker.
Mm, men det er jo altså, Nintendo har jo ikke akkurat så veldig giret på å bekrefte at det er et problem med Joy-Cons i starten heller. men jeg har sett saken. Jeg har ikke hørt om veldig mange som har hatt problemer da. Jeg håper at det ikke er et utbredt problem, for da er jo litt bad. Jeg har min liggende, da har vi en veldig spesifikk grunn. Jeg vil ikke at en katt skal rive den ned.
Ja, det er smart.
Ja,
ja.
For da hadde det vært sannsynlig. Så den ligger fint i min store TV-benk. Den er noe herk å få på plass, for den er så jæklig svær. Ja. Den konsolen, så den tar jo opp egentlig hele avdelingen i akkurat i den hylleseksjonen der da. Så nå skal jeg prøve liksom få den til å balansere opp på den der lille Little klumpen av et stativ han har og får han til å stå beint og så får kapfallet deg noe herk every time. Men dere stående altså?
Ja.
Jeg har det.
Du har jo egentlig dodged the bullet der med at nå er litt inconvenient plassert, men jeg har jo aldri drept en konsol da med sånn sett.
Jeg har hatt en konsol som døde. Da var PlayStation 2-en min, for da sluttet laseren å funke.
Eia, ut da.
Jeg fikk en Red Ring på Xbox 360, som så mange andre.
Ja,
ja men det er ikke på en måte vår feil. Men nå har vi liksom fått en sånn at det bare, det kan være at det kommer til å skje en feil i de PlayStation som står oppe reise, altså. Skal jeg da ta valget om å gjøre det? Det er ikke bekreftet, men jeg er litt redd nå, altså.
Ja, altså, uansett da, hvis dette er et reelt problem, og det tror jeg det er basert på de rapportene som jeg har lest, så følger du med en stand som du kan bruke for å ha PlayStation 5-konsolen din stående, og det er jo ikke, også det er jo meningen at den skal kunne stå.
Yes.
Så det er jo en ren forbrukersak. Hvis, ja da. Hvis, nå har jeg fått min tilsendt til testing av PlayStation da, så, men hvis du har kjøpt en konsol, så vil du, det er en forbrukersak, du får en ny.
Ja.
Ja, det er bra, det er flere tilgjengelig nå da, så du har gått an til å få ny, hvis det blir et problem.
Det har i hvert fall blitt så mange tilgjengelig nå, vet du, det er nå det skjer. Jeg ventet i 2 år. Nei, men da får jeg la Anja være liggende, da, det får jo ikke gjort noe.
Du kan ligge og slappe av.
Ja, det får greit, jeg har stått oppe i sånn 2 år.
Så sikkert litt sliten i bein nå.
Ja.
Så er det jo sånn at hvis du har hatt din PlayStation 5-konsol stående lenge og begynner å bli stresset for om din konsol plutselig skal bli ødelagt, så er det jo egentlig bare en ting du bør gjøre, og det er jo et PlayStation Plus-abonnement, sånn at du får muligheten til å cloud-save, særlig hvis du har da, du er midt i, du har saves liksom på spill som du har lyst til å fortsette på, eller som er viktig for deg. Så bør det enten sikkerhetskopieres, for det kan du vel gjøre på en minnepinne, eller
ja, det tror jeg du kan gjøre, så da er jo free.
Ja, eller PlayStation Plus da, hvor du kan gjøre det mer eller mindre automatisk, eller så automatisk som du vil.
Ja.
Jo, jeg ville nevne en ting til, fordi det ble litt usikkerhet på, har ikke Marvel Snap PvP da? Det jeg snakker om er en ny modus, som er rendyrka mot PvP, hvor du i stedet for å hva heter det, wagering, jeg leser fra The Verge her, så vedde, og så legge, innsatsen er cubes,
ja.
så vedder du nå med health.
Okay.
Så hver spiller starter da med 10 helse, og på slutten av matchen så er den vinneren som har gjort mest skade på den helsen, er vinneren. Så det er litt sånn Smash Bros-aktig, kanskje.
Ja.
I sånn health depletion og sånne ting. Liv depletion. Så det er en egen dedikert PvP battle mode som kommer da.
Hva er dines best? Hvordan fredag sist? Har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
I dag starter vi med et spørsmål fra Øyvind Stenvåg. Han skriver: nå har det vært litt irregulær publisering av podcast-episoder på dine sider av nyttår, så spørsmålet må nesten bli: hva er den nye ukeplanen til Level Up-redaksjonen? Og det stemmer. Den har vært litt opp og ned, den har vært litt frem og tilbake igjen. Det hender at vi flytter podcast da, til publiseringstidspunkt, hvis vi har embargo og sånne ting, men vi har vel en litt mer fast plan fremover, Rune?
Ja, absolutt. Og det har jo vært litt, det har vært litt frem og tilbake nå, rett etter nyttår, av veldig naturlige grunner. Karl er sykemeldt, vi har hatt litt sånn, du har vært syk, Nick. Ja. Så vi har måttet gjøre litt sånn, hva skal vi si, midlertidige grep. Denne spilluka slash podcast-episoden, hvor vi går gjennom spillåret 2023, spilte jo Carl og jeg inn i romhjula. Eller var det rett etter nyttår? Uansett, den har liksom ligget på vent litt, så den kommer inn som en greie der. Og vi har en konkret plan om å gjøre noen grep på podcasten snart, kanskje allerede neste uke, som inkluderer spilluka, som at folk kan velge å høre den som podcast tidlig uka, og den vanlige episoden på fredag. Vi kommer til å fortsette publiseringstidspunktet på liksom level backup, fredag klokka 06.00 på morgenen. Det er, den er godt etablert, og det, er, det kommer til å fortsette godt inn i 2023 og videre, med unntak av disse tilfellene som Frida snakket om, da, hvor det er en eller annen sperrefrist, eller av, vi av andre grunner velger å publisere den en annen dag. Men stort sett så vil den komme på fredager. Det vi nok da vurderer, i hvert fall vi skal teste det ut, da, og så se på tilbakemeldinger og sånne ting, det er å ha, hva skal man si, en mindre omfattende nyhetsspalte, hvor vi i stedet for å fokusere like mye på alle saker vi snakker om i nyhetsspalten, så velger vi ut en sak som er litt sånn ukensak, og litt mer sånn headlines på resten, for at ikke spilluka og nyhetsspalten i podcasten skal konkurrere for mye. For det er alt for ofte, synes vi da, stort overlapp der, hvor vi først sitter, Carl og jeg, og snakker om en stor nyhetssak på mandag, og så kommer vi på fredag, så sitter vi og snakker om akkurat den samme saken en gang til. Og det, jeg tror at hvis du splitter opp på den måten, så får man et bedre fokus og et større bilde, og så lenge den er tilgjengelig som podcast, så kan det hende da, at det blir gøy for lyttere også. Men vi vet ikke, vi har lyst til å sjekke det ut, se hvordan stemningen er for en sånn type endring, og så gjør vi en mer permanent avgjørelse basert på det da. I den sammenheng så har det også vært litt snakk om å gå tilbake til det opprinnelige navnet på podcasten. Et av dem. Det første var vel Level Up Podcast, som vi etablerte i forrige uke.
Mm-hmm.
Det andre var Level Upcast, som var det andre vi gikk over til. Basert på feedbacken på det, så skal vi gå litt i tenkeboksen der også. Det kan hende at kanskje feeden, også RSS-feeden, bør hete Level Up Podcast. Og så kommer da spilluka inn som en der, og så kommer Level Backup inn som en, for eksempel.
Det er en god mulighet.
Så vi skal tenke oss litt mer om på akkurat den biten. Mm. Vi har fått med oss at folk tror vi sier level oppkast, og det, ja.
Da kan vi unngå helst.
Vi kan level up gulp, så blir det litt mindre.
Ja, det tror jeg det har man.
Så vi er tilbake i normalt gjeng igjen fra i løpet av de nærmeste par-tre ukene i hvert fall. Så da skal podcasten og denne komme ut 06.00 fredag som vanlig. Det skal den også gjøre neste uke etter det jeg vet i hvert fall. Så det, ja, ingen grunn til bekymring for det i hvert fall.
Da tar jeg neste spørsmål. Dette har vi fått fra Mr. Fantastiske, altså Martin Herfjord. Han spør, har dere tips til middagsretter som er enkle å lage og smake digg? Ja, det har jeg.
Okay. Jeg må sitte og notere også, ja, for dette trenger jeg.
Jeg vet ikke om jeg har anbefalt den før, men det er en av mine retter som jeg går veldig ofte tilbake til. Har masse smak, er enkel å lage, good shit. Dette er oppskrift. Hvis du googler spicy sweet sambal pork noodles, så får du opp en oppskrift fra Bon Appetit, og en video på den her. Den er knallgod. Det er en veldig, veldig god blanding av akkurat dette her, spicy og sweet. Det er en sånn Asian fusion type greie. Det er pasta med kjøttet av svin, som har tomatpuré, sambal og eddik, som er litt sånn spicy chili paste som du får på de fleste matbutikker nå. Du kan også få det på asiatiske matvareforhandlere I nærheten av deg. Litt basilikum, sojasaus, eddik. Det en knallblanding, og det utrolig mye smak I det. Og det går veldig fort og krever veldig lite fancy ingredienser for å lage. Så den tommel opp fra meg. Og den andre en utrolig enkel... Enkel ting, og noe som vi spiser jevnlig hos oss, det også fordi det har fisk. Det vanskelig å få nok fisk inn I kostholdet til nordmenn, har det vist seg. Dette fiskekake I pita med coleslaw. Knallgodt, knallenkelt. Der det godfisk.no som har en god oppskrift. Der det med en rød coleslaw. Jeg kan bruke vanlig kål oppe I tillegg. Det litt, sant, det litt coleslaw, det litt agurk. Fiskekake I pita brød. Det blir ikke, det blir ikke bedre enn dette, altså.
Det var to veldig gode tips, Frida. Jeg har notert, eller jeg har ikke faktisk notert, men jeg skal teste ut.
Så det mine to utrolig kjappe middager, som veldig gode på smak. Og så kan du for eksempel da, på den nudelretten variere litt spicy-nivå. Jeg må også nevne den oppskriften der til Bon Appetit, bare så jeg har gjort det. Amerikanske oppskrifter har så jæklig mye kjøtt I seg. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal ha sånn 2 kilo kjøtt I. Halver
to men... kilo?
Nei, det 2 pounds da. Det 1 kilo kjøtt I. Men jeg synes det fortsatt litt mye. 2 pounds var det, jeg så feil. Men det liksom, det blir så jæklig... Altså, 1 kilo kjøtt til en pastarett. Vet du hvor mye pasta du får da? Herregud, du kan jo fôre en hel armé. Så halver...
Ja, det nok til 10-12 nordmenn I hvert fall.
Ja, så halver mengden kjøtt, men kan gjerne beholde mengden saus, mitt tips. Så vet du da. Da kan anbefales.
Dette med matlaging jo en sånn der evig plage for oss, altså med småbarnsforeldre I tidsklemma og sånne ting. Og det blir så mye av de samme gamle tingene også. Men jeg har en liten vri da på en klassiker, spaghetti bolognese, som er veldig enkel å få til. Jakob, altså denne matbutikken, har jo også en serie produkter, og de har en pastasaus, som har med chili som har litt bite og det er den soleklart beste pastasausen som ferdig I jeg vet at det lett å lage pastasaus og lage og få den akkurat sånn som du vil koke opp finhakkede tomater og alt det der liksom, det har jeg gjort mange ganger men hvis vi vil ha noe bare superkjapt så den god også, den skikkelig god og så kan jeg også anbefale Wunderburger her I Oslo via Volt for eksempel for småbarnsforeldre det du kan gjøre der hvis du har lyst på en skikkelig sånn der voksen kvalitetsburger så kan du få det men du kan også på veldig lett vis og det det ikke så mange av de andre som har komponere din egen burger og få liksom akkurat den burgeren som barna dine har lyst på for de har ikke lyst på jalapeno og alle de greiene liksom, som du kan legge til så jeg bestilte derfra her om dagen og da fikk jeg da en hamburger med barbecue-saus, jalapeno, bacon, blåmuggost, og en sånn her wundersaus, og løk, mens ungene fikk liksom med kjøtt, og ost, og bacon, og ketchup. Det var superlett å bare sette opp når du bestilte, og det kom liksom ferdig merket hva de var og sånt. Det var en litt åpenbaring for meg, for når vi bestiller hamburgere, eller går på hamburgerrestaurant og sånne ting, så vil jeg gjerne på liksom type munchies eller den type, jeg vil ha den feite burgeropplevelsen. Det jo alt for mye for ungene, det alt for mye I de som de ikke liker og ikke har lyst på. Men jeg kan det bare ikke sånt. Så det en sånn delvis relatert hvertfall anbefaling da. Hva det du lager kjapt og enkelt, Nick, når du skal ha noe godt?
Jeg har ikke noen sånne typer, altså pølse og potetstap jo alltid en banger, men...
Det bedre enn, ja.
Ja, særlig hvis du, liksom, du har gjort det så mange ganger før at du vet nøyaktig hva du skal gjøre for å få forskjellige typer smaker som på potetstappa, ikke sant?
Oh, yes.
Men moser du dine egne poteter og sånt, eller?
Det så trist, for jeg har prøvd å lage min egen opp til flere ganger. Men jeg synes fortsatt bare den jeg kjøper I butikken med disse pulvere blir best, altså. Og det blasphemy å si. Men jeg har så god kontroll på det. Det for mange variables når jeg har ekte poteter og sånt.
Et godt tips til det å mose egne poteter og sånt. Det å bruke masse smør. Mer smør enn du tror forsvarlig.
Mm. Nei, hvis ikke så du får den beste pomfrien hvis du steker den to ganger.
Ja.
Liksom, så den ene for å varme opp, og den andre for å gjøre den sprø. Det det eneste tipset jeg har.
Kult.
Det bra vi har en foodie i denne redaksjonen her, Frida.
Jeg kan nok en med inn på mos. Jeg hørte nettopp et tips. Jeg har ikke testet det selv. Det en litt mer langtidsgreie. Men når du skulle lage mos av for eksempel altså rotmos og andre grønnsaker og sånt, så ofte det sånn, ja, kok det, og så mash det. Men når du koker det, så forsvinner en del av smaken i vannet. Så hvis du baker grønnsakene og så moser de, så får du enda bedre smak.
Så smart!
Det så smart! Det selvfølgelig, det gir kjempe mening. Så da, tipset har jeg nettopp lært. Jeg har ikke testet den da, men jeg bare videreformidler tips her til alle dere som kanskje interesserer.
Ja, den skal jeg bruke.
Mm. Det er science.
Det er science.
Ok, så nå blir det TV-serie- og filmpodcast, og så blir det matpodcast, ikke sant?
Ja.
Ja,
ja, det er bra.
Har du et spørsmål på liste, Rune?
Jeg har et som jeg har bare lyst til å svare på kjapt. Jeg har ikke lyst på noen lang diskusjon om det, men jeg føler det er verdt å bare svare konkret på akkurat dette spørsmålet. Og det gjelder jo Harry Potter og Hogwarts Legacy og lanseringen den 10. februar. Da har det kommet et spørsmål fra Trond Moum Gullbrandsen, som lurer på hvordan man skal forholde seg til dette hvis man har liksom egne personlige meninger om J.K. Rowling og transdebatten. Men du har også barn som er glad i Harry Potter-universet, og som ikke er berørt av det, eller ikke følger med på det i det hele tatt. Og han lurer på hvordan han skal forholde seg til det. Og da vil jeg for det første si at det er fint mulig, og naturlig, og en helt legitim ting å skille mellom hva du syns om Rowling, og hva du syns om Harry Potter-universet. Det jeg vet, du hadde jo Hogwarts Legacy på din topp 10-liste for 2023, Nick, og det har null problem med det, altså.
Yeah.
Jeg vet om massevis av folk, både transpersoner og andre personer, som skal spille dette spillet, og som fortsatt er glad i Harry Potter, og det har de selvfølgelig full lov til å være. Så for min del, og for andres del, så mener jeg at dette er bare en individuell ting. Det er en ting som hver og en liksom må ta stilling til, og jeg respekterer og anerkjenner alle mulige retninger på hvor man havner der. Da. Men jeg tenker at uansett, da, hvis også barn, tenker jeg nok helt fint, bare kan holde seg helt unna den diskusjonen. Det er ikke noe, den kommer tidsnok, den, av seg selv. Så jeg vil ikke stresse alt for mye på akkurat det også. Det er, hvis barna dine har lyst til å spille Hogwarts Legacy, så er det i hvert fall min fulle tillatelse til å gjøre det. Jeg kommer til å snakke mer om dette temaet den 10. februar. Da skal jeg til Bergen på et arrangement på Spillhuset i Bergen. det er litteratur, en sånn litteraturgreie som er arrangør av arrangementet, som handler om nettopp denne problematikken. Og så hvordan forholder man seg til Rowling og andre, da. Det finnes jo masse eksempler fra Orson Scott Card, som har skrevet en av tidenes beste sci-fi-romaner, Ender's Game, og som på privaten er en ravende lunatikk. Frank Miller. Du har masse eksempler, da, på utfordringer med å skille kunst og kunstner, og hvordan man skal forholde seg til det. Og for eksempel, da, hvis du er transperson og du liker Harry Potter, hvordan bør jeg drøfte den saken med meg selv type diskusjon, da. Det gleder jeg meg til. Det blir en fin samtale som er da den 10. februar på Spillhuset i Bergen. Og så setter jeg strek der for det. Jeg har snakket nok om dette de siste par tre ukene, men akkurat jeg ville bare få sagt, da, at for min del og for Level Up sin del, så lik det du liker. Jeg blander meg ikke inn i det i det hele tatt, og liker deg like godt som før, Nick, uansett om du har tenkt å spille Hogwarts Legacy eller ikke.
Oh. Yeah.
Da går vi videre til neste. Nick, har du et liggende?
Kan jeg ta et Nick-spørsmål som dukket opp mens vi hadde podcasten?
Oh! Yes.
Det er ikke så greit, altså. Men Legalax på Discord spør: er det noen grunn til at Nick ikke er fast med i podcasten? Har han ikke tid, eller er det egen preferanse? Det er alltid veldig gøy når han er med, og det er veldig hyggelig å høre.
Ja, det var hyggelig.
Det er, ja, Dørene alltid åpne, men jeg best som support, jo egentlig greia. Pluss at jeg liker på en måte å... Jeg liker også å høre på podcasten, men jeg hører ikke på når jeg...
Nei, det et problem faktisk.
Nei, så, og så kan jeg være sånn fin backup, ikke sant? Hvis noen syk eller noe sånt. Så det egentlig det der.
Jeg kan i hvert fall si såpass at hvis vi noen gang lager en tv-serie og filmpodcast, så du en selvskreven fast redaksjonsmedlem, Nick.
Oh, yes.
Der er jeg kanskje.
Det er ikke sant?
Nei, ja, så det er det. Det er ikke sånn at jeg ikke får lov til å være med.
Nei, det er litt sånn logistikk-greier og hva skal man si, arbeidsbeskrivelsesdeler ved det også, hvor... Det er veldig greit at det er Frida og Carl og meg som en sånn fast ramme. Da har vi liksom tre personer å forholde oss til som skal sette av tid til å lage podcast hver uke. Og så har vi jo flotte, flotte folk som kan steppe inn når som helst da. Både deg og Svens og Andreas har vært innom. Det er kjempebra altså. Så, litt sånn overbyggende. Jeg synes det generelt kan bli... Litt for rotet i en podcast hvis man mer enn tre.
Ja, tre er
veldig... Det er vel egentlig utgangspunktet for at vi startet der.
Mm. Tre også pluss en ekstra innimellom.
Ikke sant? Ja.
Jeg kan jo nevne at det er jo sannsynlig at litt flere enn bare... altså, at det er andre som kommer til å være gjester litt fremover, fordi at jeg kom til å ta en pause om ikke alt for lenge på grunn av doktorgradsarbeidet. Så jeg er forberedt på det, at det blir... blir et lite avbrekk for meg i podcasten. Så forbered dere på da, så dere er klar for det når det skjer, falt det på seg.
Jeg har tenkt å spørre deg, du trenger ikke å svare på nå, men jeg har tenkt å spørre deg om du har muligheten til å liksom steppe inn av og til, innimellom, at ikke det blir sånn langt avbrekk.
Ja, da er planen. Jeg kommer ikke til å forsvinne helt, men jeg trenger å ha... Litt mer fokus på arbeidet mitt fremover og prøve å liksom, minimere antall ting som skjer i hovedet mitt. Men jeg kommer helt klart til å steppe inn. Jeg forsvinner ikke i månedsvis.
Du har ikke sluttet.
Nei, jeg har ikke sluttet.
Frida har ikke sluttet. Kan jeg ta et spørsmål her fra Silje O. Halstensen, som har et veldig relevant spørsmål. Hun skriver da, jeg har nettopp skaffet meg Hades på PC. Hvilke tips har dere til min første gjennomspilling? Hades er jo en moderne klassiker.
Absolutt. Jeg, for min del, så synes jeg at det tok så lang tid før jeg kom videre, synes jeg. Og så fant jeg ut at jeg hadde ikke vært så flink til å oppgradere ting underveis. For du har jo et speil der du kan bruke ting for å oppgradere ulike ting. Gi deg bonuser og sånne ting. Da anbefales, hvis du sitter litt fast, så er det mulighet for oppgraderinger, som er nice å ha.
Ja, for du får jo ofte flere valgmuligheter på hvilke rom som er det neste du skal inn i. Og da i hvert fall opplevde jeg at etter å ha sosa rundt liksom en par timer da, og bare spilt det, for det er egentlig mitt første tips er jo det da, bare spill det og bli vant til kontrollene og se hvor langt du kommer, og ikke tenk så mye på at du dør, for du kan jo bare starte på nytt og finne et favorittvåpen, alle de tingene der da. Det er et perfekt spill å bare spille i ditt eget tempo og kose deg med, liksom. Men da jeg begynte å mer aktivt gå etter det, hva er det heter den der opp, det er de lilla greiene som du bruker.
Er det noe tier? Nei, det er noe night-greie. Ja.
Darkness.
Det er det som går til Nyx. Ja. Ja, darkness er det. Er det ikke det?
Kjør noe sånt, ja.
Jeg tror det.
Ja.
I hvert fall når jeg begynte å konsekvent da, hver gang jeg kunne velge så gikk jeg for å få flere av de. Og brukte de aktivt til å oppgradere permanente abilities, så ble jo spillet mye mer overkommelig med en gang. Ikke med en gang, men gradvis. Og det var en ganske digg følelse å plutselig oppleve at hei, det var første gang jeg kom til denne verdenen. Og så kom jeg lengre og lengre inn i den verden, og så kom jeg plutselig til neste verden. Og det hjalp progresjonen voldsomt for min del i hvert fall. Så det er kanskje det mest konkrete tipset jeg kan komme med der.
Ellers så har jeg to til. Det ene er snakk med folk. Ofte. Fordi at dette er et spill som har mye dialog, og der dialogen endrer seg både etter hva du har gjort og utover i spillet. Så ikke glem å snakke med folk underveis. Det er faktisk ganske mye kul dialog i det spillet her, og story-tråd og litt sånne ting. Og prøv ut ulike våpen også. selv om du syns at den ene tingen på en måte, ja, jeg har ikke så lyst til å bruke i bua, eller sånn type ting, prøv da, fordi at du får ganske mange kule måter å slåss på med de ulike våpen, og som blir ganske stilig, og plutselig så finner en, finner en kombinasjoner som en liker bedre enn andre, som en ikke forberedt på. Så gå litt ut av komfortzonen og test ting.
Ja.
Man skulle ikke tro for eksempel at et skjold var noe annet enn bare gjem deg bak det og tank damage, men det er jo like offensivt som de andre våpnene i spillet.
Ja, for det er vel egentlig mitt tips at kanskje fokuser på nøkler og sånt litt først, for da kan du unlocke våpna tidlig. Og det der ting i det speilet som gjør at du kan få flere permanente upgrades.
Darkness, jeg sjekket, det var det det var.
Nice. Og det beste tipset er vel egentlig bare å lære å like skjoldet best. Fordi det er det beste våpen.
Spyd er best. Ja.
Nei, jeg er ikke sikker på det. Altså, det er...
Nei, bua var også best en periode.
Bua er ganske kul. Det... Ja.
Men det kan være enige om det i hvert fall.
Ja, ok.
Hades er også det spillet som står det er, jeg vet ikke om det står øverst, men det er like nær toppen, eller rett i nærheten av toppen på min backlog-liste, for jeg har jo spilt det masse, men aldri, jeg har ikke kommet meg helt gjennom enda.
Nei.
Og jeg vet at det er jo bare starten, det å komme seg helt gjennom, for da skal du gjennom flere ganger også, ikke sant?
Mm.
Så den skal jeg gå tilbake til. Det er uten tvil også.
Jeg kan ta et spørsmål her.
Okay.
Dette er fra Kolbjørn, som skriver: Jeg var første gang på vei inn i PlayStation-delen av spillverden, og ble raskt overrasket over mengden Digital Deluxe Editions og Premium Editions, som ikke tilfører nytt innhold til spillet i det hele tatt. I God of War gir, altså 2018, gir Deluxe Edition litt ekstra utstyr og konseptart. The Last of Us Part 2 gir soundtrack, konseptart og PlayStation Network-avatarer. Og i Demon's Souls får en mer rustning, våpen og XP-items fra starten av, noe som kan tolkes som et forsøk på tjener penger på spillets rykte for å være vanskelig. Eksempelet endeløse. Hva mener dere om dette? Er det greit å stemple denne typen innhold som premiumutgaven av et spill? Og hva utgave velger dere selv?
Åja.
Det er et godt spørsmål. Mm-hmm. Dette er jo på en måte den digitale versjonen av samlerversjoner av spill.
Mm.
Hvor man får med noe ekstra som ikke er i på en måte grunnpakka. Så i stedet da, for å få et kart over en verden du skal til, eller en liten actionfigur eller noe sånt, så får du kanskje ny armor til rollfiguren, eller et skin til et våpen, eller den type ting. Da.
Mm.
Og det, jeg synes dels at det er litt sånn tullete. Også det er veldig sjelden at det er på en måte tillegg til spillet som jeg føler er verdt den prisen det er snakk om, da, for det er gjerne snakk om 300-400, kanskje 500-600 til og med kroner.
Men noen av de er jo ekstreme. Ofte er det vel en 100-lapp eller to?
Ja, noen ganger så er det jo det, ja. Det er helt sant.
Mm.
Og ikke nødvendig på noen som helst måte for spillopplevelsen. Det er vel kanskje grunngreier, liksom.
Ja.
Mens for andre spill så nærmer vi oss litt den der greia med at digitale gjenstander har også en verdi. Og hvis du er blodfan og veldig glad i et univers, og det å på en måte ha en emote da, som du bare får ved å kjøpe en Digital Deluxe versjon, kan faktisk ha en liten betydning som du personlig mener har en pengeverdi også. Så det er vel egentlig bare et spill hvor jeg velger bevisst å kjøpe den versjonen, og det er Destiny. Når det kommer nye store delser til den. Først og fremst fordi det inkluderer også Season Pass for hele året, da, som følger etter den utgivelsen.
Mm.
Hvis det bare hadde vært det, så hadde jeg fortsatt kjøpt den versjonen. Så slipper jeg å tenke på at jeg må kjøpe det hver enkelt sesong for seg. Da. Men det er litt hyggelig at de andre greiene bare følger med da, som en sånn tilleggsting.
Jeg kjøper nesten aldri Digital Deluxe. Det hender når jeg kjøper spill på Steam og sånt, at da hender at jeg går for utgave med soundtrack, hvis jeg vet at soundtrack er bra.
Mm.
Men det er fordi at jeg er veldig glad i å høre på soundtrack og like å putte sånt på spillelistene mine. Men ellers går jeg veldig sjeldent for sånn fancy utgave.
Mm. Nei, du, Nick? Jeg har jo vært i noen svake øyeblikk da, med at det var et Dragon Ball-spill. Og hovedpersonen Goku, han har alltid en sånn der oransje treningsdrakt, liksom. Og var det Lux Edition hvor den var gul. Da måtte jeg skaffe, den. Men ellers er det, jeg liker når soundtracket kan bli splittet opp I en deluxe-utgave. Men Petpiv, jeg hater når soundtracket ikke tilgjengelig I spillet. På en lett måte liksom, en juicebox eller et eller annet.
Åh, sånn ja. Mm.
Ja, at det liksom digga God of War Ragnarok. Men kan jeg ikke bare ha noen muligheter å høre musikken I spillet?
Du skal jo klippe en videoanmeldelse for pokker du trenger den musikken.
Det akkurat det jeg skulle si. Fordi vi har fått, vi skal klare å rekke den embargo nå, ikke sant? Og hvor musikken den? Det var bare flaks at det var mye av det som var gjemt I den credit I rulleteksten, liksom. Men sånne ting irriterer meg, altså. Fordi liksom, ja, spillet den musikken lagd for det spillet, så da må føler jeg at det bør være lettere hvis du også har spillet da, og hører på den. Men hvis du da ikke liksom har lyst til å spille, men du vil ha på musikken, så det så fett at du kan få soundtracket. Mm.
Jeg føler soundtracket burde følge med når vi får anmelderkopier. Fordi at jeg trenger den musikken til å putte inn I en video.
Ja, for alt overlig liksom, talt, altså. Der har det vært mange sånne. Jeg skal bruke en hel dag for å prøve å få til det soundtracket her fra spillet. Skru av alle lyder og sånn, og bare spille gjennom ting på nytt igjen for å få bare musikken, liksom. Det har skjedd flere ganger. Ellers er jeg veldig glad I å få sånne, på PlayStation, få sånne unike temaer og sånn. Fra, det føler jeg, det en kul ting.
Så ja, det sant.
Litt eksklusive ting stilige, men ikke noe som lett kunne vært I spillet, på en måte.
Ja.
Det noen da, som går litt, litt for langt I negativ retning også, sånn som med Modern Warfare 2 for eksempel, hvor de jo fikk med sånne, noen ekstra XP-boost greier som de kunne aktivere. Det sjukt nyttig da. Sjukt nyttig, det sparer deg for mange, mange, mange timer med arbeid til sammen. Det vet jeg ikke helt om jeg synes greit.
Nei, og jeg hater den der med at du får spille en uke tidligere, eller noe sånt, av å skaffe Super Deluxe Edition.
Ja, det det samme med Hogwarts også. Hvis du forhåndskjøper Digital Deluxe Edition, så kan du spille tre dager før lanseringen.
Ah, det er sånn synes jeg skikkelig vemmelig. Du betaler bare ekstra for å få det et par dager før, liksom.
Nei. Ja, det litt dårlig gjort. Det en utnyttelse av fans.
Altså, sånn synes jeg ikke noe om.
Har dere et siste spørsmål, eller?
Ja, jeg har to, men det mer kommentarer. Okay. Det mer sånne kommentarer. En veldig kort. Det fra Christian Francis Kvande, som spør bare, Rune, Outer Wilds, når? Godt å høre Carl holde på da. Jeg må bare informere om at jeg var den første I Level Up-redaksjonen som spilte Outer Wilds og snakket sjukt varmt om det I denne podcasten og I andre sammenhenger. Så ikke kom her og kom her, ass. Ja, nei, det det delscenen jeg ikke har spilt. Og den står også der oppe sammen med Hades.
Så, nice.
Det andre mer en tilbakemelding fra Generix. Det vel på Discord. Som jeg skal lese hele spørsmålet. Hei, hører at dere gleder dere til PSVR 2 og at VR endelig begynner å bli bra. Jeg synes dere gir Quest 2, altså Oculus/Meta Quest 2, litt ufortjent tyn. Det stemte at du før måtte logge inn med Facebook. Dette ikke lenger nødvendig. Nå kan du lage en bruker som virker uavhengig av din Facebook-konto. De trådløse, har støtte for 120 Hz, så du kan spille på Steam med dem. Hvis du bare skal spille PC-VR og ikke trengte så mye intern lagring, så fikk du 64 GB utgaven av brillene på det laveste til 2990 kroner. Gi deg en sjanse da vel. Og det jeg ville lese det fordi jeg har veldig negative følelser for at Meta eier av Quest. Og veldig skeptisk til Metas fremtidsvisjon for våre digitale liv. Men det kan hende at jeg har vært kanskje litt vel krasta mot Quest-produkter, for jeg ser jo på speksene og sånt at dette en god deal. Og så jeg fortsatt usikker på om jeg har lyst til å involvere meg I på en måte VR-universer hvor Meta på en måte avsender. Men hvis det så adskilt som Generix beskriver her da, at du kan velge å bare være helt adskilt fra det liksom, så det I hvert fall ikke like ille som jeg kanskje har gitt uttrykk for da. Så jeg ville ha inn det perspektivet også. Jeg helt enig I at når det gjelder specs, så Quest 2 en bra deal, rent teknisk liksom. Så fikk jeg sagt det også.
Bra. Ja, nei, godt å høre at du ikke trenger Facebook-konto lenger. Da synes jeg var litt uting.
tingen er, ikke sant, at det i den brukeravtalen, nå bare gjetter jeg da, jeg har ikke lest brukeravtalen, men så står det sikkert et punkt om at Meta når som helst kan endre det kravet, ikke sant? Plutselig så må du ha Facebook-konto allikevel. Hva da? Hvis du har bygd deg et hus i en virtuell verden, og du har et stort sosialt nettverk som du henger med, og på en måte ditt virtuelle liv er i stor grad der da, og så blir disse betingelsene endret, og du må akseptere at Meta sitter der og samler inn alt de kan om brukerdata, og det plutselig når du går ut døra på ditt nye virtuelle hus, så er det en svær billboard som blinker reklame, og ja, nå er jeg litt ekstrem, nå er jeg tilbake til negativet.
Ja.
Men, ja.
Ja. Og med da, så runder vi denne episoden her av podcasten Level Backup, som i hvert fall nå fortsatt heter Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord.
Kan det komme en liten greie her?
Ja.
Det er mulig det kommer noen nye vignetter fra Martin Herfjord snart.
Ja, kanskje det kommer litt nå. Det hadde vært kjøpegøy. Jeg gleder meg veldig til vi får vise om deg. Bare til å glede seg. Det er bare å gå inn på youtube.com/levelupnord. Der finner dere videoene våre, og opptak fra stream og sånt finner du på twitch.tv/levelupnord. Bli gjerne med i Discorden vår, discord.gg/levelupnorge, og støtt oss på Patreon, patreon.com/levelupnorge, hvis du har lyst til å hjelpe oss med å kunne fortsette å jobbe med det vi er så glad i, nemlig TV-spill. Serie.
TV-spill. Ja, ja, ja. TV-spill og TV-serier.
OK, det også.
Ja. Nei, bare nevne også, det kommer sikkert litt spørsmål om, jeg var med Patreon, vi har snakket om Folkeinvest og nye penger og den type ting, og de inntektene fra Patreon er fortsatt superviktige for oss også, bare så alle er klare over det. Uten de inntektene så hadde vi ikke vært en del av Good Game og ikke kunne lage det innholdet vi lager. Så,
og som vil det være fremme med også.
Absolutt.
Mm. Så det er på grunn av dere at vi er her. Og når jeg sier dere, så mener jeg ikke Rune og Carl. Nei, Rune og Nick, da mener jeg dere andre, dere som hører på.
Dere. De andre utvider liksom.
Yes.
Oss.
Yes, hvor var jeg henne? Jo da, vi har Spreadshop på levelupnorge.myspreadshop.no. Der har du merch, vet du. Masse kult merch som jeg har laget. Vi får se om jeg får oppdatert det med litt ny design fremover i 2023. Da hadde det vært spennende.
Mhm.
Og med da så sier jeg takk for den veka her, og så snakkes vi igjen neste veka.